bez maksas par brīvu. Viņš vienkārši to mums ir dāvinājis. Dievs ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens tas īsti nepazust. Tāpēc vārdu upurs var arī aizvietot šodienai vismaz, kā ar vārdu darbošanās, jeb darbs, jeb došana. Upurs ir arī darbs. Tātad panākuma atslēga ir darbošanās, jeb mūsu upuris. Saka, Dieva darbs un mans darbs. Mēs atšķiramies, ka mums ir piedošana, mums ir Dievs. Ja Dievs ir mums, kas ir pret mums. Mums ir spēks. Ir šī tā tēma, lai tu varētu uzvarēt. Tas tāpēc sludinu, lai tu vari uzvarēt. Tas grib, tas dabū. Bez ticības nevar patikt Dievam. Ticība ir reāla darbība. Tu esi pie viņa, un tu manto tebēs tikai tāpēc, ka viņš ir samaksājis par tevi. Pilnīgi neatkarīgi no tajiem grēkiem un tajiem darbiem. Nepārtraukti liec sev galvā Dievu vārdu. Lai tu vari uzvarēt. Un reāli aiziet līdz galam. Mēs atšķiramies no pasaules. Mēs jau ātrāki, mēs jau augstāk un tālāk. Amen! Būs ļoti labas dziļas lietas. Un tas tiešām tev cels un palīdzēs kaut ko sasniegt. To var redzēt. Upurs ir reāli darbība. Ja tu gribi augt, īsi draugi tev pateiks lietas, ka tev ir jāmaina. Lai augtu, lai vairotos, ka mēs ejam uz priekšu un maksājam cenu. Dieva cilvēka tavā dzīvē būs tie, kas neslēps tās lietas. Jo viņi vēlas, ka tu ej un pa kaut ko kļūs, nevis tikai esi labs, mūkains draugs. Ticības ceļā rodās dažādas situācijas, kur mums ir jāizvēlās, kā zīkošas. Tā kā grib Dievs vai kā es pats gribu. Un tavu ticību draugs laiku laikam būs pārbaudītā. Dievs pārbauda. Wow, lūk, veiksmīgs cilvēks. Tas ir tas, par kā Dievs grib Dievu veidot. Klausies Dievu vārdu, lasies Dievu vārdu, mācies Dievu vārdu. Esi kopā ar ticīgiem. Saki darbošanās. Saki pīma kārt. Savu iekšējā cilvēku stiprināšanu. Pie pagalu nedeg, draudze, bībala, draudze, viņš mazīgi. Tādā reidā tiek stiprinās iekšējais cilvēks un tu spēj. Gara spēks. Svētā gara spēks. Tā ir darbošanās tēvu vietā. Tas kādā mērā tu dod, tā ir tev dod. Kā tu spēj ieguldīties, tā ir tu atgūst. Pēc tam otrais ir praktizēšana. Praktizēšana. Praktizēšana mazās un lielās lietās. Visu, viss ir jāatgādina. Nepārtraukt atgādini. Viss, ko tu var darīt, tu var atgādināt. Praktizēšana veido ieradumus. Cienīgi saukties par Dievu bērniem. Tu esi Dieva klātbūtne, tāpēc, ka tu esi atnācis ar viņa upuri. Tiešām kļūsi uzvarētājs. Ir reāli liela panākuma. Pēc nēsta nopietnas upuris Dieva spēkā.